of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យោធាអាមេរិកជឿថាអ៊ីរ៉ង់នៅពីក្រោយការវាយប្រហារទៅលើនាវាពីរគ្រឿងក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យបណ្តេញជំនួយការលោកត្រាំចេញពីតំណែងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់លោកត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតពីបរទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើការលាងលុយទុច្ចរិតនៅកម្ពុជាកម្ពុជាគ្រងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាតនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនបង្ហាញអំពីប្រវត្តិខាងសន្តិសុខនៃការធ្វើដំណើរតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទៅលើនាវាដឹកប្រេងពីរគ្រឿងដែលបានខូចខ្ទេចខ្ទីនៅក្នុងដែនសមុទ្រយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ីរ៉ង់លោក Pompeo បានថ្លែងថានេះគឺជាការវាយតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលថាសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់នៅថ្ងៃនេះលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាការវាយតម្លៃនេះគឺផ្អែកទៅលើភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាវុធដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់កម្រិតជំនាញដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនេះដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើនាវាដឹកទំនិញនិងផ្អែកទៅលើការពិតដែលថាគ្មានក្រុមណាមួយដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នេះមានធនធាននិងជំនាញដើម្បីធ្វើរឿងនេះឡើយមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកម្នាក់ដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាយោធាមានសូចនាករជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកវាយប្រហារទៅលើនាវាដឹកប្រេងទាំងពីរគ្រឿងនេះមន្ត្រីរូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាយើងជឿជាក់ហើយយើងក៏មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ផងដែរមន្ត្រីរូបនោះមិនបានបង្ហាញឲ្យច្បាស់ពីភស្តុតាងនោះទេនេះគឺជាលើកចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងចំណោមការចោទប្រកាន់ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះដែលអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ថាជាអ្នកធ្វើប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បង្ហាញភស្តុតាងសម្ងាត់អ្វីនៅឡើយនោះទេទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានណែនាំឲ្យបណ្តេញអ្នកស្រី Kellyanne Conway ជំនួយការម្នាក់ប្រចាំសេតវិមានដែលមានភាពជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Trump ចេញពីដឹកការងារដោយសារតែអ្នកស្រីមានជាប់ទាក់ទិនម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់គណៈបកនយោបាយខណៈអ្នកស្រីមានតួនាទីជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ដែលបានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រី Conway បានបំពានលើច្បាប់ដែលហាមឃាត់មិនឲ្យគាំទ្របេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឬហៅថាច្បាប់ Hatch Act ម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលច្បាប់នេះហាមឃាត់មិនឲ្យបុគ្គលិកសហព័ន្ធចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយគណៈកំពុងបំពេញការងារនោះឡើយការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់អ្នកស្រី Conway ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសូមធ្វើការណែនាំឲ្យបណ្ដេញអ្នកស្រីចេញពីតំណែងជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទីភ្នាក់ងារនេះបានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រីបានបំពានច្បាប់នេះតាមរយៈការនិយាយវាយប្រហារទៅលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអំឡុងពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយដែលបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍និងនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងនាមអ្នកស្រីជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ ទីភ្នាក់ងារនេះបានអះអាងទៀតថាប្រសិនបើគ្មានការដាក់តន្តកម្មអ្វីលើទង្វើខុសច្បាប់របស់អ្នកស្រីខុនវេទេនោះវាហាក់ដូចជាការផ្ញើសារមួយទៅកាន់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទាំងអស់ថាពួកគេមិនចាំបាច់គោរពច្បាប់ហែកឆែកនេះទេសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីបំផ្លាញដល់នីតិរដ្ឋដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះដ៏សំខាន់នៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាការដែលលោក Trump យល់ព្រមទទួលយកព័ត៌មានអំពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះរបស់ឆ្នោតខាងគណៈបកប្រឆាំងពីជនបរទេសគឺជារឿងគួរឲ្យរន្ធត់ចំពោះមនុស្សរាល់គ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Pelosi បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាវាគឺជារឿងសោកស្ដាយណាស់ដែលលោកជាមនុស្សមិនដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវនោះយើងមានប្រធានាធិបតីដែលមិនអើពើនឹងច្បាប់និងមិនគោរពតាមសម្បត្តិរបស់លោកពេលបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកស្រី Pelosi បានធ្វើឡើងស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតីចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន ABC News អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសអំពីផែនការសម្ពោធស្ថានីយអវកាសរបស់ខ្លួននាយកទីភ្នាក់ងារអវកាសឥណ្ឌាលោក K. Sivan បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសឥណ្ឌាគ្រោងនឹងសម្ពោធស្ថានីយអវកាសរបស់ខ្លួនដែលមានទម្ងន់20តោននៅឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះលោកថ្លែងថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងមិនសហការជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយឡើយនៅក្នុងបេសកកម្មដ៏មានមហិច្ឆតាមួយនេះលោកស៊ីវ៉ាន់ថ្លែងថាស្ថានីយអវកាសនេះគឺត្រូវការដើម្បីជួយដល់បេសកកម្មទៅអវកាសដំបូងបង្អស់របស់ឥណ្ឌាដែលបើកបរដោយមនុស្សដែលទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់ឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមត្រៀមបញ្ជូនអវកាសយានិក3នាក់ទៅកាន់អវកាសនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគម្រោងស្ថានីយអវកាសនេះនឹងក្លាយជាជំហានដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងមហិច្ឆតាទៅកាន់អវកាសរបស់ឥណ្ឌាដែលកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងហើយនៅខែកក្កដាឥណ្ឌាគ្រោងនឹងធ្វើបេសកកម្មទី2របស់ខ្លួនទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទរដ្ឋបាលលោកត្រាំសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះនឹងឈានដល់ការសម្រេចលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសគាត់តាម៉ាឡាដែលនឹងរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកណ្ដាលស្វែងរកស្ថិរកោនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ VOA បានទទួលលិខិតចម្លងមួយច្បាប់នៃសេចក្តីព្រាង7ទំព័រដែលមានចុះហត្ថលេខាដែលស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងគាត់តាម៉ាឡាសេចក្តីព្រាងនោះគ្រោងនឹងបង្ហាញទៅរដ្ឋាភិបាលនៅរដ្ឋធានីគាត់តាម៉ាឡាស៊ីធីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរត់ភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រនិងប្រទេសហុនដូរ៉ាសនឹងត្រូវឲ្យស្វែងរកស្ថិរជ្រកកោនក្នុងប្រទេសគាត់តាម៉ាឡាមុននឹងឈានចូលមកកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ចរាចរណ៍លុយទុច្ចរិតនៅតែបង្កជាបញ្ហាមួយក្នុងសង្គមកម្ពុជាខណៈពេលដែលអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដូចជាពង្រឹងយន្តការបង្ក្រាបបន្ថែមទៀតការនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអង្គការពិភពលោកឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិតបានដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលរបស់ខ្លួនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនៃសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ជាឲ្យមានចំណាត់ការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើបញ្ហានេះក្រោយពេលកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងលុយទុច្ចរិតថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រកាសចូលមកកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកសខេងបានបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពដែលកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការពិភពលោកឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិតស្របពេលជំរុញឲ្យសមាជិកពាក់ព័ន្ធប្រឹងប្រែងបន្ថែមក្នុងការបង្ក្រាបចរាចរណ៍លុយកខ្វក
់ហើយរឿងលាងលុយក៏ដូចគ្នាដែរលុយកខ្វក់ទីចាត់ទុកថាឥឡូវកម្ពុជាយើងវាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសប្រភេទ បាទប្រភេទអញ្ចឹងគេខ្លាំមើលហ្មងចំហ៊ានទៀតវាទៅខ្មៅនោះបើសិនណាជាយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ប្រក្រាប
អង្គការពិភពលោកខ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិតនៅដើមឆ្នាំ2019នេះបានដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីខ្លាំមើលរបស់ខ្លួនដោយសារប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយខ្ពស់និងថាគ្មានករណីលាងលុយកខ្វក់ណាមួយធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅកម្ពុជានោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងបានសង្កត់ធ្ងន់ពីផលវិបាកចំពោះកម្ពុជាប្រសិនបើករណីលួចនាំចូលលុយកខ្វក់នៅតែបន្តកើតមាន
ប៉ុន្តែវាងាប់នឹងប្រទេសហ្មងងាប់ប្រទេសជាតិហ្មងងាប់ប្រទេសជាតិត្រង់ណាថាបើថ្ងៃណាមួយដល់កម្រិតមួយគឺថាកម្ពុជាជាប្រទេសខ្មៅជាប្រទេសលៀងលុយចប់ចរាចរលុយកាក់ពីធនាគារណាទាំងអស់ខ្ញុំមិនហ៊ានថា 100% ចប់ទេប៉ុន្តែគឺថាវាពិតជាប្រឈមនឹងការលំបាកដ៏ធំហើយនោះហានិភ័យដែលធំបំផុត
កាលពីខែមេសាកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិចិន3នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ចំនួនជាង $350,000អាមេរិកដែលនាំចូលពីទីក្រុងហុងកុងមកកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គនាយកអន្តោប្រវេសន៍ហើយនៅចុងខែឧសភាសមត្ថកិច្ចក៏បានរឹបអូសសាច់ប្រាក់ចំនួន $850,000អាមេរិកទៀតដែលត្រូវបានលួចនាំចូលពីក្រុងហុងកុងដូចគ្នាចំពោះករណីបង្ក្រាបការលួចនាំចូលលុយកខ្វក់ខាងលើនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានលើកឡើងពីភាពជោគជ័យនៃចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងការទប់ស្កាត់លំហូរចូលនៃលុយកខ្វក់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនាពេលអនាគត
ពាក្យសាមញ្ញបើយើងនិយាយថាដូចជាអាកកមន់ប្លែកខ្លាចស្វាចង់មកក៏មានដែរពិសេសស្វាក៏មកដូចបើថាអ្នកមានធំធំក៏មិនមកបានដែរទៅប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបានធ្វើកិច្ចការងារនឹងហើយ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននិយាយផងដែរថាសាច់ប្រាក់ដែលរឹបអូសបានត្រូវបានបញ្ជូនទៅធនាគារជាតិដើម្បីរៀបចំជាវត្ថុតាងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យបន្តមុនពេលដាក់បញ្ចូលជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិឆ្លើយតបនឹងករណីដាក់កម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលរបស់អង្គការពិភពលោកឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិតលោកខៀវសុភ័ក្របានលើកឡើងថានាពេលបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាកំពុងតែរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យតាមច្រកអន្តរជាតិនានាខណៈពេលមន្ត្រីនគរបាលទទួលបន្ទុកក៏កំពុងទទួលបានការបំពេញជំនាញបន្ថែមក្នុងផ្នែកតាមដានចរាចរណ៍លុយកខ្វក់ផងដែរលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកគ្រប់គ្រងការបង្ក្រាបលើចរាចរណ៍សេចប្រាក់ខុសច្បាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរយ៉ាងណាក្តីលោកសនជ័យនៅតែមានមន្ទិលលើទំហំនិងទម្រង់នៃការលាងលុយដែលមានពីមុនមកនៅកម្ពុជាន
ៅមើលទៅលើអតីតកាលវិញថាទំនងជាមានអ្វីកម្រិតនៃការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងជាភាពនេះខ្មៅរូបភាពហៅថាដូចជាចំណាយឬក៏ទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ល្បែងល្បែងនៅកាស៊ីណូនេះជាមធ្យោបាយនៃការលាងលុយកខ្វក់ដែរ
នៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយលំហូរចូលនៃជនជាតិចិនជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់វិស័យកំសាន្តតាមភ្លើងពណ៌និងកាស៊ីណូបានបង្កឲ្យមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីចរាចរណ៍លុយខុសច្បាប់ដែលការនេះតម្រូវឲ្យមានចំណាត់ការក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយរដ្ឋសភាជាតិនៃកម្ពុជានឹងបន្តសម័យប្រជុំលើកទី2នាតការទី6ដោយធ្វើការអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាតបន្ទាប់ពីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតាំងពី2ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេង Chris Energy កញ្ញាតូមលីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាជាតិនៃកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាតនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី2នាទីកាលទី6ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាតដែលមាន9ចំពូកនិង72មាត្រានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងកាតនៅក្នុង Block A នៃដែនសមុទ្រកម្ពុជាលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាអាចទាញយកធនធានធម្មជាតិដែលខ្លួនមានដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានថាពេលណាកម្ពុជានឹងអាចទទួលបានផលនេះឡើយ
ប្រទេសណាក៏ដោយតែមានធនធានធម្មជាតិគេយកមកគេទៀតទៅតែទៅទៅគេយកមកធម្មតាដើម្បីនឹងណែជាធនធានរបស់រដ្ឋរបស់ប្រទេសជាតិហ្នឹងហើយហើយយកទៅបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនហ្នឹងមានអីមកចំណាយ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនៃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាលោកជាបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងអ្នកស្រីនិនសផុនប្រធានគណៈកម្មការទី9នៃរដ្ឋសភាដោយពួកគាត់ថាកំពុងជាប់ប្រជុំយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាតនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសជាតិនិងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យប្រេងកាតនៅកម្ពុជាផងដែរខណៈដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាតអាចនឹងត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការរុករកប្រេងនៅកម្ពុជាអាចនឹងបង្កឲ្យមានហានិភ័យផ្នែកបរិស្ថាននៅក្នុងដែនសមុទ្រលោកសនជ័យបាននិយាយថា
ការរករកទៅនេះគឺជាដំណើរផ្ទៃផងអអផងអញ្ចឹងទៅដើម្បីកាត់បន្ថយរឿងផ្ទៃហ្នឹងយើងចង់ឲ្យប្រតិភូហ្នឹងមានចិត្តឲ្យបានច្រើនមិននឹងមានមិនដាក់ឲ្យមានប្រមាណប៉ះទៅលើព្រៃជាស្បនេះ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានច្រានចោលការបារម្ភនេះដែលលោកបាននិយាយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងផលិតផលប្រេងកាតមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារអត្ថប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងបង្ការហានិភ័យផ្សេងៗរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនល្អនិងការខ្វះបុគ្គលិកមានការប៉ិនប្រសប់បានធ្វើឲ្យមានឧបសគ្គនៅពេលឧស្សាហកម្មអាកាសចរកំពុងរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសភូមាលោក Joshua Carroll រាយការណ៍ពីទីក្រុង Rangoon នៃប្រទេសភូមាហើយលោកឈឹមសមេតនិងលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកសូម៉ូចបានខិតខំព្យាយាមទប់ទល់នឹងការប្រព្រឹត្តបារម្ភរបស់លោកនៅពេលដែលយន្តហោះលោកជិះមានបញ្ហាហើយកាត់បន្ថយសាំងដើម្បីបន្ថយទម្ងន់សម្រាប់ការចុះចតគ្រាមានអាសន្នកាលពីខែឧសភាលោកបាននិយាយប្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរជាមួយលោកម្នាក់ថាកុំព្រួយបារម្ភអីកុំព្រួយបារម្ភអីលោកនិយាយដូច្នេះនៅពេលយន្តហោះនេះហោះវិលចុះវិលឡើងនៅពីលើអាកាសយានដ្ឋានក្រុងម៉ាន់ដាឡេក្នុងប្រទេសភូមាបន្ទាប់មកអ្នកបើកយន្តហោះនោះបានប្រកាសថាការប៉ុនប៉ងមួយចំនួនរបស់លោកក្នុងការទម្លាក់កង់ខាងមុខរបស់យន្តហោះនោះគ្មានជោគជ័យទេលោកនឹងធ្វើការចុះចតដោយគ្មានកង់ខាងមុខនៅពេលដែលយន្តហោះនោះបន្ទាបខ្លួនទៅកាន់ផ្លូវយន្តហោះឡើងចុះពួកអ្នកដំណើរបានប្រឹងប្រៀបសម្រាប់ការចុះចតពិបាកមួយផ្នែកខាងមុខនៃយន្តហោះនោះបានកកិតខ្លាំងជាមួយផ្លូវឡើងចុះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយន្តហោះនោះឈប់គ្មានរណាម្នាក់ក្នុងយន្តហោះនោះត្រូវរបួសទីលោកសូម៉ូចបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាវាជាការចុះចតអស់ចាមួយវាមានភាពរលូនជាងការចុះចតធម្មតា
ឧស្សាហកម្មអាកាសចរក្មេងខ្ចីនៃប្រទេសភូមាបានជួបប្រទះឧបទ្ទហេតុមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនគ្រោះថ្នាក់នៃយន្តហោះអាកាសចរ Myanmar National Airlines កាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាយន្តហោះមួយគ្រឿងនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរប្រទេសបង់ក្លាដេសឈ្មោះ Biman Bangladesh Airways បានចុះហួសផ្លូវឡើងចុះនៅពេលមានអាកាសធាតុមិនល្អនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងរ៉ាងហ្គូនបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស20នាក់ត្រូវរបួសហើយគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនទៀតកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការធ្លាក់យន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Bagan កាលពីឆ្នាំ2012ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និង10នាក់ទៀតត្រូវរងរបួសនោះបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកដំណើរគ្មានការទុកចិត្តលើស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនៃឧស្សាហកម្មអាកាសចររបស់ប្រទេសភូមាឧស្សាហកម្មអាកាសចររបស់ប្រទេសភូមាបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្រោយការចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2010ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាអាជ្ញាធរត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងពួកបុគ្គលិកមានការប៉ិនប្រសប់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាកំណើនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់សុវត្ថិភាពឡើយ
លោកសាស្ត្រាចារ្យអឡាន់ឃីជីនតាន់ជាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់និងគោលនយោបាយអាកាសចរនៅឯសាកលវិទ្យាល័យប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយថានឹងមានការបដិញ្ញាមួយដើម្បីផ្ដល់ប្រកាសសម្រាប់ការវឹកវើពួកបុគ្គលិកដូចជាពួកអ្នកបើកយន្តហោះពួកអ្នកត្រួតត្រាចរាចរណ៍អាកាសនិងពួកវិស្វករយន្តហោះដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការឧស្សាហកម្មអាកាសចរក្នុងប្រទេសភូមាដែលមានការលូតលាស់ទោះណាជាមានគ្រោះថ្នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងឧបសគ្គដាក់ឲ្យមានដោយសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវអភិវឌ្ឍក្តីពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមិនយុត្តិធម៌ទេក្នុងការចាត់ទុកការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះក្នុងប្រទេសភូមាថាគ្មានសុវត្ថិភាពនោះលោកយេទុតអងដែលជាអគ្គនាយករងនៃនាយកដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលប្រទេសភូមាបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសភូមាមានពិន្ទុលើមជ្ឈមភាគសកលខាងសុវត្ថិភាពដែលចាត់ថ្នាក់ដោយអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICAO លោកបាននិយាយបន្ថែមថាហើយនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកការចាត់ថ្នាក់នៃសវត្ថិភាពរបស់យើងនៅថ្នាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន38ប្រទេសភូមាបានទទួលពិន្ទុ65កណ្ដកសញ្ញា 92% ចំណែកឯមជ្ឈមភាគសកលមានកម្រិត65កណ្ដកសញ្ញា 51% ការចាត់ថ្នាក់នេះជាផ្នែកតែមួយគត់នៃទិដ្ឋភាពអំពីសវត្ថិភាពការចាត់ថ្នាក់មិនឆ្លោះមិនចាំងដោយផ្ទាល់អំពីទិន្នន័យស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែវាស់វែងអំពីថាតើអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលគោរពបែបណាតាមវិធានការសុវត្ថិភាពជាង 12,000 ទោះណាជាកំណើនពួកអ្នកទេសចរទៅលេងច្រើនក្នុងប្រទេសភូមាកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះបាននាំឲ្យមានការពង្រីកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាច្រើនក៏ដោយក៏នៅពេលនេះចំនួនក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្នុងប្រទេសបានចុះថយដោយសារមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងការចាត់កៅអីក្នុងយន្តហោះច្រើនហួសកម្រិតនិងសាំងយន្តហោះឡើងថ្លៃ
លោកតានបានថ្លែងថាការលំបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុដូចនេះអាចធ្វើឲ្យក្រុមអាកាសចរដែលមិនសូវមានប្រាក់កាសកាត់បន្ថយចំណាយខាងការជួសជុលដើម្បីបន្ថយសោហុយហើយការនេះនាំឲ្យមានការខូចខាតដល់ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកយេទុតអោងនិយាយទទូចថាវិបត្តិកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ឧស្សាហកម្មនេះគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពទេលោកបាននិយាយថាតើឧស្សាហកម្មអាកាសចរប្រកបរបរមិនសូវបានល្អមែនទេបាទគ្មានការសង្ស័យទេនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែស្តង់ដារសុវត្ថិភាពមានលើសពីមធ្យមភាគលោកស៊ូម៉ូចបាននិយាយថាលោកមិនរំពឹងថានឹងមានការផ្តល់ប្រាក់សំណងពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាទេនៅក្រៅគ្រោះថ្នាក់នេះពីព្រោះលោកដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះកំពុងមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុលោកបានថ្លែងថាសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកដំណើរភាគច្រើននៅក្នុងយន្តហោះនោះយើងមិនគិតពីប្រាក់សំណងទេពីព្រោះយើងនៅរស់ហើយក្រុមហ៊ុននេះមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសម្បូរប្រាក់កាសទេក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសារអ៊ីមែលដែលបានសុំខ្លួនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរប៊ីម៉ានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានទេអំពីគ្រោះថ្នាក់នោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលោកតាន់បាននិយាយថាគ្រោះថ្នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាការដាស់តឿនដល់អាជ្ញាធរអាកាសចរដែលជួយកែលម្អស្តង់ដារសម្រាប់រយៈពេលយូរលោកតាន់បានថ្លែងថាជាញឹកញយនៅក្រៅគ្រោះថ្នាក់គំនាបសង្កត់របស់សាធារណជនទៅលើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងនាយកតកនាំឲ្យមានការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអនុវត្តដោយមិនមានសុវត្ថិភាពការនេះនាំឲ្យមានលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេលយូរ ទោះជាវិធានការកែតម្រូវមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ដោយពួកគេត្រូវធ្វើការកែលម្អជាប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាចទទួលការទុកចិត្តជាថ្មីពីពួកអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រសិទ្ធិអាមេរិកបានបោះឆ្នោតចរានចោលសេចក្តីសម្រេចមួយដែលមានគោលបំណងបដិសេធការលក់គ្រឿងសពីវុធតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសបារាយនិងប្រទេសកាតាខណៈដែលមានការបន្តត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងពីសំណាក់សភាអាមេរិកទៅលើការលក់អាវុធឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រសិទ្ធិអាមេរិកបានបោះឆ្នោត43ទល់នឹង56សំឡេងដើម្បីទម្លាក់សេចក្តីសម្រេចលើប្រទេសបារាំងចេញពីគណៈកម្មាធិការតំណែងតំណងការបរទេសនិងបញ្ជូនឲ្យប្រសិទ្ធិទាំងមូលពិចារណាជំនួសវិញប្រសិទ្ធិអាមេរិកក៏បានបោះឆ្នោត42ទល់នឹង57សំឡេងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចលើប្រទេសកាតាផងដែរសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោក Rand Paul សមាជិកប្រសិទ្ធិតំណាងរដ្ឋ Kentucky ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះព្យាយាមរារាំងការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដែលបានប្រកាសកាលពីខែឧសភាថានឹងលក់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់អាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសបារ៉ែនហើយនឹងលក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រវាយប្រហារទៅឲ្យប្រទេសកាតាដែលមានតម្លៃដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស12នាក់ផ្សេងទៀតនៅកន្លែងឆែកឆេរសុវត្ថិភាពនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តមួយចំនួនបាននិយាយថាមន្ត្រីសន្តិសុខនិងជនស៊ីវិលគឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីចាឡាឡាបាត់នៃខេត្តណានកាហាដែលស្ថិតនៅព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ប៉ូលីសម្នាក់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវពីក្រុមណាមួយនៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខេត្តណានកាហានេះក្រុមឧទាមតាលីបង់និងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយ៉ាងសកម្មហើយពួកគេធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មហើយជារឿយៗពួកគេធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ខាងត្បូងគឺលោកសាល់វ៉ាឃៀបានដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងរបស់ប្រទេសនេះដែលប្រាក់ចំណូលជាតិសរុបជាង 90% ទទួលបានពីការលក់ប្រេងលោកឃៀបានចេញអនុក្រឹត្យមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដកតំណែងលោកអ៊ីសាកឃីលលុលកាត់ឃូសបន្ទាប់ពីលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងបាន3ឆ្នាំនិងតែងតាំងលោកអាវ៉ាវដានីយ៉ែលឈួងជំនួសវិញលោកប្រធានាធិបតីឃៀមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងជូបាបាននិយាយថាលោកកាត់ឃូសត្រូវបានដកតំណែងប្រហែលមកពីលោកមិនមានតម្លាភាពចំពោះការចំណាយនៅក្នុងក្រសួងនេះហើយប្រហែលជាអាចល្មើសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងគណនីធនាគារមួយរបស់រដ្ឋាភិបាល
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.